I starten var det en kamp at få hende til at sove. Hun var meget restløs og hvileløs og gik rundt. Hun var meget mere mobil, end hun er nu. Så hun gik meget rundt på egen hånd. De lagde jo hende i seng mange gange.
Og så begyndte det at blive rigtig bøvlet og besværligt. Og Susie gik fra at være velfungerende dernede, som handicappet i en kørestol, til at være meget apatisk og virkelig opgivende.
Det er jo ikke altid, der er mulighed for det, men når der var mulighed for det, havde jeg indtryk af, at de så vidt muligt blev hos hende, til hun var faldet i søvn. Og det er jo noget med at skabe tryghed i den der situation. Det tror jeg, de var rigtig gode til. Så det var nok det, jeg hæftede mig mest ved i starten der.
Hun kan ikke selv gå ind og ud af en seng. Hun kan ikke gå. Hun kan ikke bevæge sig ud på sit toilet, når hun har brug for at gå på toilettet. Hun får et bad en gang om ugen. Hendes hår bliver redt af personale. Alle de her ting, som man er nødt til at få hjælp til, når man kun har venstre hånd, der fungerer.
Vi er på Grønnehaven Plejecenter. Et indbydende, hvidt arkitekttegnet byggeri midt i Helsingør. Omkranset af have og med kig til Øresund. Men i virkeligheden kunne det være et hvilket som helst plejehjem. Her bor Claus' kone Dorte og Franks søster Susie. Samarbejdet med personalet er vigtigt, når ens ægtefælle eller søskende flytter på plejehjem, fortæller Claus og Frank. Et godt samarbejde øger trygheden og giver ro, både hos beboeren og de pårørende. På den måde kan et godt samarbejde være med til at forebygge konflikter og sammenstød. Så hvad skal der til for at få et godt samarbejde med de pårørende? Hvad har de brug for, og hvad lægger de vægt på? Det fortæller to pårørende i dette afsnit af Vold som Udtryksforms podcast. Mit navn er Bille Stærl, og jeg er taget til Grønnehaven i Helsingør. Claus har været gift med Dorte i 38 år.
Er det fru Jarset, der sidder her?
De er forbundet gennem et langt liv sammen, og det holder ikke op, selvom Dorte er flyttet på plejehjem.
Er jeg den allerbedste? Ved du hvad, det er jeg meget, meget glad for at høre.
Det er så dejligt.
Det er du også.
Ja, det er så dejligt.
Ja.
Jeg kommer jo næsten hver dag her og besøger hende, og jeg har sådan typisk et par timer.
Jeg kunne ikke klare det.
Men ved du hvad, jeg går lige ind og lægger jakken, Dorte. Så kommer jeg.
Kommer du tilbage igen? Så?
Ja, det gør jeg. Det kan jeg love dig for.
Det betyder rigtig meget for mig, at jeg kan komme her, og det betyder også, tror jeg, meget for Dorte. Jeg tror ikke, hun savner mig, når jeg ikke er her, men jeg kan mærke, at hun er glad, når jeg er her. Og det er jo vigtigt, når man som os har levet sammen i 38 år.
Der er eftermiddagskaffe med kage i fællesstuen på demensafsnittet. Dorte sidder sammen med de andre omkring spisebordet. Den store fladskærm kører lydløst. En medarbejder cirkler rundt i stuen og holder øje med, at alle har det godt. En anden stiller kopper frem. Dorte taler om eller til Claus uafbrudt. Også længe før han træder ind ad døren.
Altså, hun taler meget om mig. Jeg tror, at jeg er den eneste, hun kender ved navn. Men til gengæld så kalder hun også alle mulige andre Claus.
Ikke endnu. Vi skal lige ind ved siden af.
Hun taler meget, men det har hun altid gjort. Men man kan jo ikke tale med hende. Altså, det er totalt sort. Men man kan godt kommunikere uden at tale klarsprog. Og det er jo sådan set det, vi gør. Fordi det betyder også meget for hende.
Ja, men der er ingen grund til at være ked af det.
Nej.
Kommer du, så går vi herind. Kom.
Jeg har ikke ret meget.
Op og stå.
Nu er det snart 2 år siden, det gik op for Claus, at Dortes Alzheimer kun gik ned ad bakke, og at han ikke kunne beholde sin kone hjemme. Han havde prøvet at få det til at fungere, men nu gik den ikke længere.
Jeg var utrolig stresset hele tiden. Gik det op for mig bagefter. Altså, men når du er i det, så tænker du ikke på, at du er stresset. Men jeg kunne godt mærke, at det gik ned ad bakke, og demenskonsulenten sagde, at nu måtte vi altså snart prøve at finde en plejehjemsplads til Dorte. Og det var jeg først sådan noget utilbøjelig til, men det gik op for mig efterhånden, at det var nødvendigt, og så blev hun indstillet til kysthuset her og fik en plads og flyttede sig ind der lige mellem jul og nytår. Og det var ganske forfærdeligt.
Det var ganske forfærdeligt. Ikke fordi der som sådan var noget galt med plejehjemmet, men fordi det at blive skilt ad efter et langt liv sammen, var en voldsom oplevelse, som det tog tid at vende sig til.
Det var en total omvæltning af vores tilværelse, og jeg kunne mærke på Dorte, at det var svært for hende. Altså hun havde ikke så forfærdeligt meget fornemmelse af, hvad det var, der skete, men hun havde jo en fornemmelse af at blive flyttet, og at jeg ikke var der.
Coronaen kom også på tværs. Først blev Dorte smittet på plejehjemmet, og så blev Claus smittet, så han ikke kunne komme og besøge hende. Det var en svær tid for dem begge.
Dorte var meget rastløs, og hun havde det rigtig dårligt i starten, fordi hun kunne slet ikke orientere sig, og kunne ikke forstå, tror jeg, hvorfor, altså overhovedet, hvad det var, der skete. Men fik ikke sovet i starten og gik rundt hvileløst. Og det var ganske skrækkeligt at overvære og være vidne til, men så efterhånden så faldt hun mere og mere til. Og jeg vil så sige, at her det sidste års tid, der kan jeg mærke, altså der kom ro på hende. Skal vi synge en sang?
Det kan vi godt.
Hvad?
Ja.
Vil du være med?
Ja.
Det er godt.
I dag er der faldet ro på Dorte, og det giver også Claus ro. Han besøger hende hver dag, og indimellem tager han gitaren med. Nogle gange føles det lettere at synge sammen end at tale, og de andre beboere og personalet synger gerne med.
Det plejer at være sådan lidt blandet repertoire, men jeg tænker, nu er vi så tæt på, at jeg kunne godt tage nogle julesange med. Jeg skal lige tjekke den her.
Mens Claus stemmer gitaren, går vi en tur op på første sal i den anden ende af huset, hvor Frank snakker med Musa.
Jeg vil ikke sige, at hendes tilstand bliver værre, men hun bliver oftere træt nu.
Ja.
Og har brug for at sove mere og klare
Frank
ikke meget.
Frank er storebror til Susi, som flyttede ind for et års tid siden, efter en stribe voldsomme hjerneblødninger.
Ja. Men hun er også en besværm til dame. Hun ved, hvad hun vil have, og hvordan hun vil have det.
Ja, sådan har det altid været.
Og en anden ting er, at så skal man respektere hende selv og bestemme sig også ret.
Ja.
Det er så vigtigt.
Ja.
Først fik Susi en handicapbolig, men det gik slet ikke.
Altså, der skete jo det, at Susi i 17 faldt omkuld og fik en hjerneblødning. Afasi, meget voldsom, blev reddet ind på hospitalet. Så efter et års tid med genoptræning, blandt andet Philadelphia, så bor hun sig alene nede på plejehjemmet dernede, Poppelhaven, i de her huse for mennesker, som er handicappede, men som får et hjælp til daglig. Og så på et tidspunkt, så kan vi se, at det går ikke længere, hun bor alene, fordi hun får et par hjerneblødninger mere, og falder ud af sin kørestol, og da vi så får samlet op, om man så må sige, så kan hun ikke tale længere.
Susi er kun 63 år, men har brug for hjælp til det meste. Hjerneblødningerne har lammet hendes krop og hendes sprog. Hun kan ikke gå. Hun kan kun bruge den ene arm, og hun kan næsten ikke tale. Men hun forstår, hvad der foregår omkring hende. Og Frank, der har kendt hende hele hendes liv, forstår også, hvad hun siger og hvad hun gerne vil have.
Altså, jeg plejer at komme her i hvert fald en gang om ugen. Og så når jeg kommer herned, så har jeg lidt at drikke med. Det er cola, og så en gang imellem, så tager jeg mig sammen, og så køber jeg kage til hende, fordi hun er en stor kageelsker. Kartoffelkager og det, der hedder... Hvad er de andre kager, hedder Susi? Kan du huske, hvad den hedder? Nej. Men hun er vild med kager.
Ja.
Så er det, solen stråler, når jeg kommer med kager. Og så sidder vi og går for en kartoffelkage eller en af de andre kager sammen. Og så tager jeg cola med de små flasker, som hun ikke selv kan tage ud i byen og købe. Hun er lidt afhængig af det der cola. Lidt for meget. Ja. Men sådan er det. Og det skal hun også have lov til at være her.
Hvad laver I ellers?
Jamen, så sidder vi bare og snakker, og ser det fjernsyn, og diskuterer det der i fjernsyn, eller Eller hvis vejret havde været godt, så har vi jo hoppet i kørestolen og trillet en lang tur ned på havnen, ned ad mod byen og ned ved iskiosken og caféen dernede.
Fordi hvis man kender din søster så godt,
ja,
så er hun ikke så meget social.
Nej.
Hun kan klare vis, og så gælder hun ikke.
Ja.
Frank er glad for samarbejdet med Musa og de andre ansatte på afdelingen. Han synes, de er gode til at læse og forstå Susi.
Der er afstand, også til mig. Der er altid været, hun er helt oppe at køre, når hun siger, men det er det jo ikke mere. Så.
Som Susis storebror, hvordan vil du betegne dit samarbejde med personalet her?
Altså, det fungerer. Det gør det. Når vi henvender os til dem og snakker med dem om det. Du kan se, hvordan vi møder Musa først. Han er klar over med det samme, hvorfor vi er her, og hvem vi er, og hvad der skal ske. Han er blevet informeret om det, ikke? Og fortæller os med det samme. I skal lige give mig tid til at lige gå ind og sige dag til Susi og hilse på hende og se, hvordan hun har det, før vi boler ind, ikke? Så de er bevidste om, hvordan den enkelte borger har det her på afdelingen. Der sidder trods alt bare alene det her afsnit 18 mennesker, gamle mennesker, som er dybt afhængige af deres service. Ikke? Og jeg har ikke hørt Susi brokke sig over noget som helst.
Frank føler sig sikker på, at personalet tager sig af Susi og hjælper hende, når hun har brug for det.
Og så oven i det, så fejler hovedet jo ikke noget på hende. Hun er jo fuldstændig klar, hvordan hendes egen situation er, og har bare svært ved at udtrykke det mor. Og det betyder, at hun tidligere var en meget aktiv og selvstændig menneske, så er hun lige pludselig blevet en, der ikke engang kan fortælle ordentligt, hvad hun vil. Og derfor bliver jeg også lukket mere og mere ned, og bliver mere og mere, jeg vil ikke sige apatisk, men stille. Fordi hvis du sad i den situation, at du havde alle de der ting imod dig, og du ikke selv kunne tale, så er der altså grænser for, hvor meget du forventer dig af dagligdagen, af livet. Ikke?
Altså, jeg har taget nogle julesange med.
Ja.
Selvom det ikke helt er december endnu.
Ja.
Er det i orden?
Ja, det er det fint. Der er jo julesang i ordene helt i forvejen.
Ja, men altså, vi kan ikke løbe fra det.
Men selvom hverken Susi eller Dorte måske forventer alverden af livet, så har de brug for masser af omsorg. De er helt afhængige af, at personalet forstår dem og er der for dem.
Altså, jeg synes, at samarbejdet er rigtig godt. Det er meget tilfredsstillende, og jeg synes, at de gør det rigtig godt. Men altså, jeg er jo ikke den centrale person. Altså, den centrale person, det er Dorte. Så det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg kan mærke, at Dorte har det godt. Og så er det jo rart at blive venligt modtaget, når man kommer. Få svar på de spørgsmål, som jeg indimellem har, om hvordan det går med hende. Og det synes jeg, personalet er rigtig gode til at respondere på, når jeg har noget, jeg gerne vil vide. Og så er de søde og rare og sørger for at skabe en god stemning. Og det er jo en vigtig del af det.
Altså, jeg spurgte Susi, og det blev det så bragt i orden. Ikke? Altså, det kunne være noget så simpelt som, at håret var helt klottet til, eller fodplejen ikke er kommet til tiden, eller andre ting. Det er jo helt basale ting, som vi andre ikke tænker over, vi bare gør og kan til daglig, som social og de andre er afhængige af. Og det er nok der, at det er vigtigst, at de kan træde til og hjælpe, når det er nødvendigt, ikke?
Jeg synes, at personalet er meget opmærksomme på, hvordan Dorte har det. Altså, de følger meget med i, hvordan hun reagerer, hvad hun gør. Og de kan læse hendes reaktioner. For det meste er humøret jo ok, men der kan godt være dage, hvor hun er ked af det, eller virker ked af det. Det er de meget opmærksomme på, og de er gode til at være om hende og støtte hende, snakke med hende, og det er jo også det praktiske omkring pleje og omsorg. Altså, de er meget opmærksomme på, hvordan hun har det, og skal hun på toilettet, og sørge for, at hun kommer det. hvis de kan mærke, at nu er det nok på tide, ikke?
Vi har alle sammen brug for at komme på toilettet. Og helst i tide, uanset om vi er beboere, pårørende eller social- og sundhedsmedarbejdere. Desuden er det vigtigt, at personalet kan sætte sig ind i andre menneskers følelser og behov. Har du brug for
hjælp? Hvad har du oplevet, at de gør for at få beboere til at falde til her?
Jamen, de prøver på at sætte sig ind i, hvem vedkommende er. Hvad man bryder sig om, og hvad man ikke bryder sig om at hjælpe. Nogle er jo mere blufærdige end andre, og når man kommer tæt på hinanden, når man sådan skal hjælpe med alle funktioner, ikke? Både med mad og med at komme på toilettet. Og det synes jeg, det har de været gode til. Altså, de er rutineret, de er trænet i det. Jeg oplever i hvert fald her, på den her gang, der ved de, hvordan de skal gribe det an. Også de gange, hvor der er en af Susi eller en af de andre beboere af en eller anden grund, flipper ud, altså bliver lidt ked af det, lidt utålmodig og sådan, så er de ret gode til at tage dialogen, så borgeren bliver glad. Altså.
Jeg tror, det vigtigste er, at jeg ved, at der bliver taget hånd om Dorte. Altså, jeg ved, at de er opmærksomme på hendes sindstilstand, også fysiske tilstand selvfølgelig, men altså, det er meget vigtigt, at de er opmærksomme på, hvordan har hun det, og at de sørger for at skabe en tryg stemning omkring hende. Og det er jo det, der gør, at jeg også føler mig tryg, når jeg ikke er her. Det var meget svært i starten, fordi at det også var meget nyt for mig, ikke? Men altså, som det er nu, så synes jeg, at det virker rigtig godt, at de er så opmærksomme på de ting.
Så Claus har brug for at vide, at Dorte er tryg og tilpas, og at personalet er opmærksom på, hvordan hun har det. Frank ved godt, at personalet af og til har travlt, men så længe Susi bliver set og forstået, gør det ikke så meget, at hun indimellem må vente.
Det er jo først og fremmest det, at hun ved, at hun kan få den hjælp, hun har brug for. At der er mad til tiden. Maden er jo klar, når hun gerne vil. Hun kan spørge om ekstra service, hun kan bede om at få noget andet at spise og drikke, hvis hun vil have noget andet. Hun kan også bede om hjælp til at komme på toilet i utide, for normalt kører det sådan clockwise, ikke? Og det er de parat til. Og det gør, at hun er glad og tilfreds og rolig ved at være her, ikke? Hun er ikke frustreret. Hun er ikke ked af det. Hun er ikke angst. Og det er nok det allervigtigste, hvis man skal pege på nogle af de ting, som er væsentlige for hende. Ja.
Oplever du også, at de er kærlige og omsorgsfulde?
Ja, det er de. Er de godt rare og kærlige, så at sige? Ja, det er de altså.
Udenfor er mørket faldet på. Beboerne i fællesstuen samles omkring Claus og hans guitar. En medarbejder sidder i sofaen sammen med Dorte med armen om hendes skulder.
Bjælleklang, bjælleklang over vej og sti. Kan man høre vintervejrets kendingsmelodi? Bjælleklang, bjælleklang gennem mark og skov. Far er vi på kanetur, men åh, hvor er det sjovt. Kanefar, de sne med en prægtig hest.
For et par år siden dukkede en voldsom video fra Grønnehaven op i medierne. Videoen viste en ansat, som truede og ydmygede en demensramt beboer. Medarbejderen blev bortvist og meldt til politiet. Episoden skete, før Claus' kone og Franks søster flyttede ind, og de understreger begge, at de aldrig har oplevet noget i den retning.
Jeg tror jo først og fremmest, at det er, fordi det er dygtige medarbejdere. Altså, det er jo det handler om. Og så selvfølgelig, at der er en ledelse, som understøtter den form for professionel adfærd. Og det er min oplevelse, at det er der. Nu har jeg jo selv en baggrund som socialrådgiver og har arbejdet meget på tilgrænsende områder. Jeg har aldrig arbejdet på ældreområdet. Men jeg bilder mig ind og tror også på, at jeg har en meget god fornemmelse for, at det professionelle og omsorgsfulde mennesker, der arbejder her. Og det er det. Det er jeg ret sikker på. Eller det er jeg sikker på.
Er du en kritisk pårørende?
Det har jeg heldigvis ikke skulle være. Men hvis jeg fornemmede, at det var nødvendigt, så tror jeg godt, jeg kan være ret kritisk. Fordi så vil jeg ikke holde kæft, hvis jeg vil sige, hvad jeg mener. Men det har heldigvis ikke været nødvendigt.
Hvad kunne få dig til at blive en kritisk og måske ligefrem besværlig pårørende?
Altså hvis jeg fornemmede, at der var noget galt med den sådan basale pleje og omsorg, så ville jeg reagere.
Det er jo landsdækkende, at det er sådan, og det er. Det er noget strukturelt i og med, at man i mange år underprioriteret plejepersonale, talt dårligt om dem. Og der er for få uddannede, og der er alt for mange, der springer fra, fordi de ikke får den backup fra ledelsen af. Og vores leders lave, det er tungt arbejde at have med de gamle at gøre, flytte rundt på dem. Så jeg har ikke, og det er jo måske mig, der har farvet af, at vi har været i den branche i vores familie, selv i en del år, min mor også selv, så uddannet sygeplejerske. Så vi kender branchen indenfra, og ved, hvor hårdt det kan være at være i det her miljø som medarbejder. Okay.
Er du en besværlig pårørende, Frank?
Nej. Er jeg besværlig, Susi? Nej, vel? Ja. Er vi to besværlige?
Ja.
Det synes jeg ikke, vi er. Nej, det kunne være. Nej.
Og nu spurgte du før de der sager, der har været på nogle plejehjem, hvor det er gået galt, ikke? Og hvor jeg har ikke fulgt særlig meget med i det, og heller ikke set mange af de der udsendelser, har jo kun set det, der sådan er blevet bragt. Så er det jo for mig at se ret tydeligt, at det er der, hvor der har været nogle medarbejdere, som er blevet irriteret, og ikke har kunne holde deres irritation tilbage, er blevet frustreret, og måske om ikke har skældt ud, men så i hvert fald har reageret på en måde, hvor deres irritation tydeligvis kom til udtryk. Og det er jo, det må ikke ske. Men altså, det sker jo. Men det sker heldigvis ikke her. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det.
Konflikter mellem pårørende og personale blusser jævnligt op på landets plejehjem. I grælde tilfælde sætter pårørende skjulte kameraer op for at dokumentere, hvad de oplever som omsorgssvigt. Det er svært at få et overblik over antallet og alvoren i klagerne. En kortlægning i avisen Jyllandsposten viser, at antallet af klager fra pårørende over landets plejehjem steg fra 191 i 2017 til 289 i 2019. Altså en stigning på næsten 100 på bare 2 år. Alzheimerforeningens rådgivning Demenslinjen får en del opkald fra folk, som er oprørte og ulykkelige over den pleje, deres pårørende får. Foreningen vurderer, at hver tiende opkald, der drejer sig om plejehjem, er en klage over kritisable forhold. Det svarer til 65 klager om året. Frank har selv familie, der arbejder inden for ældreplejen. Han peger på, at der også findes krævende pårørende.
Det er jo ikke alle mennesker, der ser personen bare. De ser bare, du skal komme og hjælpe mig med det her. Og der er virkelig nogle pårørende, som er monsterstride. Altså virkelig krævende og ubehagelige og ubehøvlede.
Men hvad gør du så for ikke at være monsterstride og ubehøvlede?
Det er, jeg tager en dialog med dem og fortæller dem stille og roligt. Hvis der er et eller andet, jeg synes, de godt lige må være lidt ops på. Men der har ikke været ret meget af det her. Det er der altså ikke.
Hvad gør du selv for at være en god pårørende?
Jamen, det er for det første at ligesom finde balancen i, hvad kan man forvente og forlange? Hvor meget kan man forlange af medarbejderne? Det er jo ikke noget hotel, det her. Og borgeren skal jo selv gøre meget, altså rydde op i sit køkken selv, holde orden på sit køleskab, hvis man kan, stå op og deltage i måltider, deltage i de fælles aktiviteter.
Men nu er du pårørende faktisk til Susi, som jo netop ikke kan de ting. Ja. Hvordan håndterer du, at hun har brug for hjælp, og hvordan sikrer du dig, at hun får den?
Jeg spørger jo, jeg kan jo se mange gange, når jeg kommer ned, så kan jeg se på Susi, hvis der er et eller andet, der driller hende, der hun mangler, og hun siger det jo også, ikke? Og så går jeg bare stille og roligt ud og spørger, kan du ikke lige komme og hjælpe med de her ting, Og jeg har nogle gange gået ned og spurgt, nu har Susi ringet efter din hjælp til at komme på toilettet. Jamen, jeg skal jo lige... Og så kan der være to på aftenvagt, og så har du 17-18 mennesker, du skal betjene. Så kommer man altså på efter tur. Sådan er det bare.
Vinteren er så kort, vi må bruge hvert minut. Blæen smelter bort, og så er det hele slut. Nu er jorden hvid, og kanen den er klar. Alle er ingen tid. Nu skal jeg lige øve mig lidt her. Ingen tid til nogen dække der.
Kaneturen i klingende frost får smilet frem i stuen. Alle lytter, mens Claus synger. Dorte klapper begejstret. På et demensafsnit som her har beboerne et stort behov for omsorg. De kan være både krævende, vrede og svære at forstå. Det er ikke alle enhver, som kan arbejde her. Man skal have en basal faglighed, og så skal man kunne leve sig ind i andre mennesker, siger Claus.
Altså udover, at man kan håndtere det pleje omsorgsmæssigt. Og det er jo i alle detaljer ting, som har med den fysiske tilstand og det fysiske velbefindende at gøre. Altså det der med, at man sørger for og kan hjælpe, når folk skal på, når beboeren skal på toilettet, skal i bad og i seng osv. osv. Og det er ligesom nogle færdigheder, jeg forudsætter som nogle basale færdigheder, og som jeg også bestemt oplever er der, så kræver det indlevelse og tålmodighed. Altså at man kan lytte, se hvad der sker, har en fornemmelse for, og har en evne til at leve sig ind i, hvor er det her menneske henne lige nu? Hvordan, og det er måske meget for langt at sige det på den måde, men altså, hvordan oplever det her menneske verden? Altså, hvordan oplever Dorte verden? Hvor er hun henne lige nu? Hvordan oplever hun sine omgivelser? Oplever hun omgivelserne som nogen, der vil hende det godt? Eller som nogen, der måske ikke rigtig forstår hende? Alt det, der har med indlevelse at gøre, det er utrolig vigtigt.
Og det allervigtigste er, siger Claus, at medarbejderne er tålmodige og kærlige og ikke bliver irriteret, sådan som han selv kunne blive det, dengang Dorte stadig boede hjemme.
Og så vil jeg sige tålmodighed, tolerance og tålmodighed. For det kan jo også være, jeg har jo oplevet Dorte derhjemme, og oplevet situationer, hvor jeg siger, det her, det er bare skidehamrende irriterende. Og det, jeg har dårlig samvittighed, når jeg tænker tilbage på den periode, hvor vi boede sammen, det var der, hvor jeg mistede tålmodigheden. Jeg synes, jeg er et meget tålmodigt menneske. Men der var simpelthen nogle gange, hvor låget røger kedlen, ikke? Og hvor jeg blev vred, korrigerende, måske også skældte ud, fordi, og det var i afmagt, og med det samme greb mig i det, fordi at jeg kunne se på Dorte, at det kunne hun slet ikke forstå. Altså, hvorfor reagerer han nu på den her måde, ikke? Og det var nok en af de ting, som jeg var mest bekymret for, da vi flyttede hende ind her, det var, kan jeg være sikker på, at der er nogle medarbejdere, som ikke mister tålmodigheden, og som er forstående, langmodige, tolerante osv., fordi jeg nu ikke altid havde været det selv. Og det var rigtig dejligt for mig at opleve, at det er de. De er tålmodige og langmodige og tolerante, og bliver ikke irriteret.
Bjælleklang over mark og sti, kan man høre vintervejrets kendingsmelodi.
Så tålmodighed og tolerance, omsorg og evnen til at sætte sig i andres sted, det er nogle af de egenskaber, pårørende ønsker. Det hjælper også at forklare, hvis noget ikke kan lade sig gøre eller tager tid. Det er i hvert fald nogle af de ting, Claus og Frank lægger vægt på. Du kan finde masser af inspiration for social- og sundhedsfaglige i Socialt Udviklingscenter SUS og Vold som Udtryksforms podcast. Du finder den på voldsomudtryksform.dk eller i podcast-appen på din mobil. Dette afsnit af Vold som Udtryksform er klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Bille Sterl, og du må gerne dele den her podcast, hvis du kender nogen, du synes skal lytte med.